Ура до Гави.
Світ очима військових, ветеранок та ветеранів на громадському радіо.
Всім привіт! Це Сувора Догана на громадському радіо. Дякую, що слухаєте нас щочетверга о 19.07. І сьогодні в студії традиційно Борис Піддубний.
Привіт!
І наша сьогоднішня гостя Фаїна Позивний Ізівна.
Привіт-привіт!
Головне не почати тебе називати Фаїна Ізівна, як на побатькові. Так, це молода дівчина, яка працює в батальйоні, в штурмовому батальйоні, в тому числі займається рекрутингом, і вона буде говорити з нами про нову директиву призивати напряму в частини. А ця директива важлива, її обговорюють військові у всіх соцмережах, думки дуже різні щодо цього, але в основному всі цьому радіють, але не розуміють, як це буде реалізовано на практиці, які є підводні камені і так далі. І я сподіваюся, що Фаїна сьогодні нам розкаже більш детально, а ви можете дзвонити в студію і задавати ваші питання, також використовуючи те, що сьогодні з нами рекрутер, дуже досвідчений рекрутер, про те, як долучитися до Збройних сил, як знизити ризики і так далі, за номером 0800-3040-33. 0800-3040-33. Отже, дякую, що прийшла. Так, я знаю, що ти служиш з 21 року свого, і це вже 8 років.
Так.
Це вже другий...
Страшна така цифра.
Це вже твій другий контракт.
Це вже третій контракт.
Третій.
Бо офіцерський третій.
Так, і ти лейтенант. І ти рекрутер штурмового батальйону Honey Burger.
Honey Badgers.
Як правильно вимовляти?
Honey Badgers. Медоїди.
Медоїди. Медоїди. Так. Розкажи, як ти стала рекрутеркою саме штурмового батальйону? Що ця посада? Чи це посада, чи ні? І що це за обов'язки?
Я в батальйоні з 19-го року. Основним моїм напрямком було облік особового складу. І потім, коли бригадам та військовим частинам дали можливість набирати собі людей, так вибрали декількох осіб, які проявили ініціативу, які проявили до цього хист, і вони залучались до відбору особового складу в навчальних центрах. Це коли б за рекрутинг ще мови не йшлось, це просто відбирали таких більш менш людей, які можуть виконувати посади, виконувати обов'язки саме в штурмових батальйонах.
Це в минулому році було?
Це було в 22-му році.
Ага. У нас слухач Борис має поділитися своїми навушниками, тому що я третіх не бачу. Тобі потрібно почути те, що запитає слухач. Отже, ви в ефірі, доброго дня, як вас звати? Так, у нас зірвався наш слухач, але якщо ви маєте питання, яке важливе, то, будь ласка, перетелефонуйте нам знову, або якщо ви тільки думаєте, не бійтесь, дзвоніть, це можливість прямо в студії задати питання людині, яка займається рекрутингом в Збройні сили, за номером 0800-3040-33, 0800-3040-33.
Дозволь, я скажу.
Так.
Я дуже люблю спілкуватися з рекрутами, з людьми, які проявляють ініціативу та телефонують самі, і по робочому номеру нашого батальйону вони завжди можуть мені дотелефонуватися, але зараз, щоб не шукати цей телефон, користуйтесь можливістю і телефонуйте зараз, я відповім на всі ваші питання.
Ми залишимо, я
рекрутинг
думаю.
В армію прямо в прямому ефірі,
да,
радіо.
Так.
Мені здається, це...
Знову є слухач. Чуємо вас. Доброго дня. Як вас звати?
Мене звати Євген Федосенко. Я з міста Миколаїв, міста Славних Корабелів. У мене таке питання. А після закінчення війни, до гості питання, після закінчення війни, чим ви плануєте займатися?
Дякую. Дякую.
Після закінчення війни мені треба буде демобілізувати всіх тих героїв, всіх тих хлопців і дівчат, які зараз виконують свої обов'язки, а потім, коли всі підуть додому, ми закриємо кабінет, розгонимо всіх і підемо відпочивати.
Але вам треба буде закрити всі книги обліку, всі журнали,
так.
І це триватиме років 5.
Спочатку всіх відпустити додому.
І це, напевно, буде дуже довга робота. І плюс в тебе є контракт наразі, і поки він не закінчиться, ти в будь-якому випадку не домобілізуєшся.
Я думаю, контракт не впливає на той строк, що я проведу в армії.
Тобто ти маєш на увазі, що твій контракт менше, ніж
так,
час війни.
Ніж я планую долучатися до війська.
Так, я розумію, про що ти говориш. Окей. Отже, ти займаєшся цим з 22-го року, і ти бачила дуже багато рекрутів. Розкажи нам, які бувають рекрути, які люди, як це змінилось? Хто долучався до Збройних сил там 22-му, 23-му, зараз?
В 22-му році з десь о 24 лютого о 10:00 ранку ми почали приймати перших мобілізованих. Вони почали просто приходити товпами до воріт військової частини. Потім я стикнулася з цим в навчальних центрах, коли відбирала особовий склад для себе в частину. Є дуже багато вмотивованих хлопців. Вони, можливо, не добровольці, але вони взяли для себе таку тактику, що мене звуть, я йду. Це теж свідомий вибір, це теж дуже класно, що люди, коли в них є потреба, що вони долучаються, вони йдуть, я таких дуже люблю, дуже багато хлопців, які потім, коли попадають до нас в бригаду, хоче бояться, але вони змінюють свою думку, тому що в мене бригада класна, в мене бригада бойова, в мене молоді командири, в нас класне ставлення до особового складу, і взагалі це найголовніше, що для моїх командирів життя особового складу на першому місці. Не техніка, можливо, в деяких випадках не дерево в посадці, а особовий склад, тому що це наша найбільша цінність.
Це просто зараз реклама цього батальйону.
Так я ж кажу, у нас
просто
зараз відбувається.
Так, окей. І ми говоримо про нову директиву, яка дозволяє призивати в частини напряму. Давай почнемо з того, як це працювало раніше. От людина приходить там добровільно, або людина отримує повістку. Вона йде в ТЦК за цією повісткою. Як далі було раніше?
Два варіанти. Людина звертається до нас в частину напряму, каже, що я ось подивився, пошукав, я вас знайшов, я хочу до вас. Або людина йде в ТЦК, там сиділи наші представники, там спілкувалися з людиною, обирали її, виписували рекомендаційний лист, і людина їхала в навчальний центр. Але, я думаю, не для кого не буде секретом, що в навчальному центрі теж працювали інші бригади. І була трошки заплутана історія, що хтось десь когось, я б не сказала, що переманив, а хлопці міняли свою думку, обирали інші бригади, і просто була плутанина. Зараз, з введенням цієї директиви, ми поспілкувалися з людиною, вона нас знайшла, ми її знайшли, ми визначили певні умови служби, підібрали їй посаду, розказали, за якою посадою вона буде служити, що вона буде виконувати, яке грошове забезпечення буде отримувати, речове забезпечення, все їй розповіли. Людина розповіла, що в мене є такі категорії, в мене є знання того, і в цьому закладений вже сенс рекрутингу, не призову, а саме рекрутингу. І ми вже підбираємо під людину посаду, і людина зараз за цією директивою вже прийде напряму до мене в частину. Ось він пише заяву, що він просить командира військової частини прийняти його на певну посаду. Ми направляємо направлення на ВЛК на військовий комісаріат. Він проходить там ВЛК і приїжджає до нас в частину і зараховується до списків частини. Це є гарантом того, що людина попаде 100% в частину, яку вона хоче, яку вона обирає.
І при цьому раніше, наскільки я знаю, таку гарантію давали тільки тільки контрактникам, умовно кажучи, да? А зараз якраз, наскільки я розумію, навпаки. Тобто зараз оці правила прямого рекрутингу працюють для всіх, окрім контрактників.
По контрактникам не було проблеми. Тобто контрактник, він є добровольцем, він обирає контракт, вони повертали завжди. Ну, ось контракт ніколи не був проблемою, контрактники завжди приходили в ту частину, в яку вони обирали.
От я писала вам в соціальних мережах своїх в Фейсбуці, в Твіттері, ідіть на контракт, а ви мене не слухали. І потім писали мені в особисті, я тебе не послухала і потрапила в якусь рандомну частину, в рандомне місто України. І от зараз вам людина, яка має досвід, прямо говорить, що контракти працювали завжди і будуть працювати і надалі. Тому, незалежно від нових директив, моя особиста думка, треба йти на контракт. Тому так. Що директива наразі є, потім щось зміниться, а контракт є контракт.
Ми все одно в планах міністра оборони, в напрямку кадрової політики міністра оборони закладено, що на протязі 5 років ми маємо вийти на контрактну службу. Тому контракт завжди буде в пріоритеті. Я думаю, там будуть додаткові якісь плюшки для переходу на контракт. Ну, контракт – це завжди краще.
А як може бути повністю контрактна армія з тим, що зараз штати військового часу, і вони відрізняються від штату мирного часу, і контрактних посад не так багато, чи я невірно розумію?
Зараз повністю контрактної армії не може бути. Вона може бути тільки під, ти правильно сказала, коли закінчиться війна. Але ми не можемо сказати, коли вона точно закінчиться, тому ми плануємо наперед що свою стратегію, що ми будемо переходити на контрактну армію, як ми будемо діяти, коли закінчиться війна, коли мобілізовані підуть по домам, і що ми будемо робити далі.
Боже, ти говориш, і прям мене мурахи по шкірі, я хочу побачити цей день, дожити до нього хоча б заради цього. Я хочу побачити, як мобілізовані підуть по домам.
Це мрія, видати їм приписи, видати їм витяги.
Так, да. І щоб вони демобілізувались. Або демобілізувалися іншим чином. Це любима тема нашої студії про демобілізацію. Я знаю, що у всіх різні думки. Як ти думаєш, чи може бути демобілізація під час війни?
Ні, я думаю, ні, тому що ресурс в нас не такий, але ми зараз активно використовуємо роботизовані системи, ми зараз активно переходимо на їх залучення в Штати, на їх залучення до практичного виконання завдань. Це така мрія, що будуть воювати роботи, не знаю, гарна чи погана мрія, що почнеться ця війна роботів, але, можливо, це колись заміни призовника.
Ну, я думаю, що це якась дуже неблизька перспектива.
Дуже неблизька перспектива, як тому зараз поки що ось ми є там, де є.
А з іншого боку, дивилися цю серію «Чорного дзеркала», де на жінку полюють саме роботизовані системи, такі схожі на собак. І я просто дивилась, і я під час служби постійно це згадувала, цей сюжет. Я так розумію, що там, ну, там це не прояснено, але в тому епізоді ці системи, вони виконували якісь бойові завдання і після цього почали знищувати всіх людей, яких вони бачили. І типу, я про це думаю.
Ну, ти правильно про це думаєш. Я думаю, що це безпілотні всякі системи з автоматичним пошуком і веденням цілі і знищенням її без участі пілота, це дуже, дуже близьке майбутнє, прям просто над цим працюють просто зараз. Ну і відповідно майбутнє, в якому вони всі з'їдуть з глузду і повбивають нас, теж не таке вже і далеке.
В цьому плюс, що їх не так багато, і ну, станом на зараз є надія, що ми відіб'ємося, навіть якщо вони всі з'їдуть з глузду прямо сьогодні.
Я не знаю. Сказали, що ми, наприклад, Україна за останній рік виробила 1,5 мільйони дронів всяких різноманітних. Я думаю, що їх будуть виробляти ще більше. От зараз експорт дозволять, і ми будемо їх ще й експортувати, а на залучені гроші купувати щось інше. І власне, ми виробимо дуже багато дронів, які, звісно, можуть з'їхати з глузду. Я просто, в мене сьогодні апокаліптичний настрій, і я таку перспективу сьогодні малюю.
Але за цим за всім буде стояти людина, рекрут, якого ми підберемо, який буде фахівцем, він піде працювати за своїм напрямком, його не використають там в піхоті, в штурмі, він буде працювати з роботизованими системами, і він буде корисний армії.
Тут у нас в студії була Сара Цин, вона пілот ударних дронів, і літає і на FPV, і на великих бомберах. Мені здається, ну ви бачили взагалі Сара Цин? Якщо ви не бачили, передивіться цей епізод. Я вважаю, що в битві Сара Цин і роботи, які зійшли з глузду, у роботів жодного шансу. Вона просто подивиться на них, і вони всі одразу почнуть виконувати задачі. Окей, а ви можете подзвонити в студію, задати своє питання рекрутерові штурмового батальйону, яка сидить прямо з нами тут. Взагалі про рекрутинг, про те, як долучитися до лав Збройних сил, або про її чудовий батальйон, до якого вона рекрутує вас сьогодні, за номером 0800 30 40 33. Чи не відлякує людей те, що це штурмовий батальйон?
Так, є певний страх. Ну, штурмовий батальйон, так, у нас задачі, ну, штурмові задачі. Батальйон з початку повномасштабної війни постійно залучається до виконання бойових задач. У нас майже не було якихось відведень, відпочинку тощо. Я про це завжди попереджую людину, яка мені телефонує, що ми завжди на бойових. Ви маєте бути до цього, ну, до цього можливо, неможливо підготуватись, але ви маєте це розуміти, що в нашому батальйоні ви будете працювати, ви будете відпочивати, ви будете мати певні плюшки за те, що безперервно працюєте. Але ми завжди працюємо.
А як ви налагодили відпочинок? Я знаю бригади, напевно, якщо у вас так, ти мені цього в прямому ефірі не скажеш, але я знаю бригади, які виробили в себе таку систему через те, що вони завжди на бойових, вони відпускають людей поза відпустками додому, там, наприклад, кожний четвертий тиждень там, на 5 днів або там якоюсь іншою системою. Причому це не просто відпочинок в тилу, це людина може поїхати в інше місто, там навідати свою родину, повернутися. Або там раз на 3 місяці, там тиждень, якось іще. Як ви гарантуєте цей відпочинок?
Ми ще не дійшли до того, що постійно використовувати відпустки. У нас був такий момент, що декілька років активних бойових дій ніхто не ходив у відпустки. І в цьому році так вийшло, що в нас з'явилась можливість регулярно відпускати людей і у відпустку. І поки вони цією можливістю користуються, вони настільки раді, що просто є така можливість використати офіційну відпустку, що тема за додаткові дні не заходила. Але я ж не командир підрозділу, в мене підпорядкованого особового складу немає, тому я не можу сказати, як воно відбувається в підрозділі.
Зрозуміло. Але, якщо чесно, виглядає стрімно, що у вас взагалі не було відпусток. У нас відпустки почалися в ТРО з початку 23-го року. І коли всі планували, а я візьму відпустку влітку, я сказала одразу, я хочу якнайшвидше.
Поки дають,
поки ми встигли. І я встигла, а ті, хто хотіли там в серпні, там щось таке, не встигли.
Я встиг у відпустку в одну на початку 23-го, до того, як ми поїхали на схід. А другу я вже прилежав у лікарні з пораненням.
Ну так, да, в тебе там було 30 днів, оце все.
Це така собі відпустка.
Місяць.
Так, окей. Я зрозуміла те, що твій натяк, можливо, люди також, що пані Фаїна не може говорити за командирів конкретних рот і за весь батальйон, за те, як відбувається, тому що насправді дуже часто про щось просто домовлено, і воно так робиться не зовсім офіційно і в багатьох батальйонах. І ви досі можете подзвонити нам і задати своє питання. Розкажи, які зараз рекрути, бо багато про це суперечок, що ніхто не хоче, що хтось хоче, про що тоді ці люди думали 2 роки, чому вони зараз пішли. Чи є у вас добровольці, і які вони, і просто мобілізовані, які приходять до вас, які вони, що це за люди?
Наразі я не хочу задавати питання, де вони були до цього. Зараз він мені телефонує, зараз він зацікавлений в тому, щоб долучитись до війська, мені цього достатньо. Люди телефонують за кордону. Мені все...
За кордону?
За кордону, так. В нас є за кордону. І, до речі, телефонують не тільки українці за кордону, телефонують, поляки телефонують, фін телефонував. Я не, ну, англійська моя не дуже, тому, але він хотів. Він точно обрав на нас. Рекрути, які телефонують, вони мають бажання. Саме класне, що вони усвідомлюють, що дуже важливо обрати собі підрозділ. Я завжди казала і кажу, і буду казати, що правильно вибраний підрозділ – це 40% збереженого життя. Тому користуйтесь можливістю, користуйтесь інструментами, які дає Міністерство оборони, обирати собі підрозділ, обирати командирів, спілкуйтесь з командирами. Думайте, знаходьте спільне з командиром. Це дуже важливо, щоб ви з командиром дивились в одному напрямку. І це має бути такий червоний флажок, якщо рекрут хоче долучитись в підрозділ, але він не має контакту з командиром, і його не хочуть стикувати з командиром. В мене всі рекрути обов'язково спілкуються з представником підрозділу. Вони мають розуміти, що вони одразу говорять на одній мові.
А як взагалі це відбувається? От тобі дзвонить людина.
Так.
І запитує, я там хочу ваш батальйон, я його вибрав. Далі.
Спочатку я питаю вік, спеціальність, там, фах цивільний, якусь інформацію для себе, щоб я могла вже одразу відсіяти деякі підрозділи, щоб я могла одразу плюс-мінус накидати, які вакансії я можу йому запропонувати, кому з командирів я можу запропонувати людину. Потім, після того, як в мене з'явилася ця думка, куди він в мене підходить, то я кажу, що я вас контактую з командиром і передам інформацію про вас. Далі я передаю дані про рекрута командиру підрозділу, вони спілкуються. Командир чітко може, на відміну від мене, сказати, що йому зараз потрібно, в яких умовах зараз буде військовослужбовець, що він йому запропонує. Я такого не зможу. Тому це обов'язковий контакт з командиром. Вони одразу знають, що вони ось він буде на контакті з людиною, ось кому він зможе постійно зателефонувати з навчального центру, з якихось проблемних питань. В них вже йде зв'язок, вони вже комунікують, він вже є частиною підрозділу. Йому вже легше.
Це командир, наприклад, якщо він йде солдатом, то це командир роти, чи це командир взводу, відділення, якого рівня?
Це командир окремого сполучення або окремий взвод за фахом, за яким я вирішила, що він буде доцільний тут, буде доцільне його використання. Або це командир роти, або це заступник командира роти. Це в будь-якому випадку людина, яка надасть повну інформацію і проінформує не про загальні засади. Про загальні засади я розкажу сама. Я розкажу, чи мобілізуватися, підписувати контракт, як краще зробити, де це, можливо, вигідніше по грошам. Я все це, всі нюанси розкажу. А ось як воно буде житись в підрозділі, скільки їх буде спати в кімнаті, як вони будуть митись, як вони будуть їсти, як вони будуть ходити на чергування. Це може сказати тільки командир підрозділу.
А ви співпрацюєте, наприклад, з Lobby X, чи у вас тільки прямі?
Ми співпрацюємо з Lobby X, з Робота.ua, з Work.ua і з центром рекрутингу.
Ага, круто.
А навіщо вік? Для того, щоб дізнатися, чи не занадто високий вік, чи занадто низький?
Так, є возрастні вікові рамки, де людина в штурмові підрозділи, ми не можемо призивати людей старше 45 років. Нам нарешті зробили цей максимум, і нам не піхають людей старше 45, і ми можемо клопотати, що нам потрібна ця людина, якщо це фахівець. Тому що, наприклад, у водія вік – це стаж.
Так.
Ми можемо їх до себе брати, але за власною ініціативою. І вік дуже важливо, тому що є заборона на мобілізацію молодих хлопців, тому я їм пропоную контракт. Також є нюанси можливості підписання контракту на рік для деяких категорій громадян.
Це хто?
Ой, я сказала, а не підготувалася. Якщо не помиляюсь,
я просто вперше чую.
Так, я це вичитала, я не скажу точно, але якщо я не помиляюсь, це хлопці до 24 років. Вони мають право підписувати, да, мабуть, ті, які не проходили срочну службу, вони мають право підписувати контракт на рік. Але це треба подивитись, ви не довіряйте цій інформації, я читала, щось таке пам'ятаю, але точно не скажу.
Я про вік ще хотів сказати. Слава Богу, в ТРО немає таких обмежень,
абсолютно,
ніякої вікової дискримінації.
Взагалі.
Тому якщо вам більше 45 років, сміливо мобілізуйтесь у ТРО. Там, можливо, ви будете частиною окремого штурмового підрозділу, в якому всі мають позивний «Дід». ТРО.
Так, у нас був таке відділення. Там були люди з позивними «Дід» або якимись дуже схожими. Ну, щоправда, вони не виконували постійно штурмових дій. В цьому плані Борис жартує. А як ти думаєш?
Або ні.
А як ти думаєш, краще... Люди бояться слова «штурмовий». Ну, в всякому випадку, те, що я бачу. Але краще служити в штурмовому батальйоні, чи краще служити в батальйоні, де немає техніки, ресурсів і так далі? В чому плюси штурмового батальйону можуть бути?
Мені важко буде зараз сказати, типу, штурмовик – це бомбезна посада, давайте всі до нас. А це вибір. Це має бути свідомий вибір, бути штурмовиком. Таких мало, але вони знають, що вони роблять. Частіше штурмовик – це людина, яка вже попала в підрозділ, яка вже попала в певну роту, і він народжується штурмовиком вже в роті. Вже після перших навчань в нас обов'язково в батальйоні, звідки б не прийшов військовослужбовець з навчального центру, там з вулиці, звідки він завжди пройде злагодження всередині батальйону з нашими інструкторами. Це дуже важливо, щоб вони... трошки потихеньку залучались до виконання бойових завдань, це збереження їхнього життя. І тоді вони вже народжуються як штурмовики. Так, щоб дуже рідко буває, що людина на гражданці може себе визначити штурмовиком, бо він не бачив цього.
Ну, я думаю, що плюс штурмового підрозділу полягає в тому, плюс мобілізації до штурмового підрозділу полягає в тому, що там люди свідомо обирають бути штурмовиком. В той час, як в інших підрозділах, ви теж, можливо, будете штурмовиком з дуже високою вірогідністю, але несвідомо.
У вас не буде злагодження всередині батальйону.
І вас ніхто не питатиме. Просто в якийсь момент ви усвідомите, що тепер я штурмовик.
І це не залежить навіть від військової спеціальності, від вашого попереднього бекграунду, цивільного досвіду і так далі. Тобто в нашій армії, на жаль, через те, що у нас така важка війна, кожен кухар може в якийсь момент відчути себе штурмовиком. Але при цьому у вас не буде злагодження, не буде плюшок, не буде такого чудового рекрутера.
Я ще, до речі, не дослухав про плюшки. Я майже вже вмотивований перевестись у Honey Badger. Майже. Але я хочу ще про плюшки послухати.
Ну це ще не кінець ефіру.
Розкажи нам ще про плюшки і розкажи, ти цікаво сказала, різниця в що вигідніше по грошах. Контракт чи мобілізація, це все.
Так, щодо плюшок. В нас хлопці, я вважаю, доволі часто нагороджуються. Ми не нехтуємо тим, щоб постійно подавати їх нагородження. Вони знають, що, яку роботу вони роблять. Вони отримують за це нагороди від президента, від командуючих, почесні нагороди постійно. Окрім цього, в нас хлопці їздять на відпочинок в Буковель. Вони мають так, на відпочинок Буковель офіційно, не треба їх десь ховати, не треба їх там десь вмовляти на блокпостах, щоб їх пропустили. Вони по посвідченню про відрядження по випускному їдуть в Буковель. Не скажу, в який готель, не знаю. На 10 діб вони там відпочивають з родиною, це безкоштовно. Також в нас є заходи реабілітації в деяких інших санаторно-лікувальних закладах. Я не буду їх називати, але хлопці мають можливість відновитися. І це дуже потрібно, тому що, я ж кажу, ми спочатку, з першого дня повномасштабного виконуємо бойові завдання, і дуже важливо відпочивати, дуже важливо працювати з психологом, дуже важливо їх, про них дбати.
А чи є у вас патронатка для поранених?
Патронатка для поранених. Я тобі не відповім, тому що я рекрутер.
Насправді люди кажуть про те, що їм це важливо в підрозділі. Тому якщо ти знатимеш і можеш розповісти деталі, то це теж може комусь бути важливим. А я зараз, моя патронатка, почала працювати з морською піхотою. І першим, раніше ми не стикалися з морською піхотою, першим, що мене одразу вразило, що в морській піхоті в батальйоні два психологи. Ну, типу, я не знаю у всіх, чи в цьому конкретному, але уяви собі, в них є психолог в батальйоні, причому людина, яка має якесь відношення до психології, має освіту якусь, можливо, не цивільну з психології, але військову з психології, і щось вчить, і кудись їде, і навчається.
Ну, я розмовляв з цивільними психологами, які всі в один голос мені кажуть, що військова психологія – це окрема спеціальність, і цивільний психолог не може просто так взяти і стати військовим психологом. В принципі, з мого досвіду спілкування з, як це назвати, службою психологічного забезпечення, да, як там, морально-психологічного забезпечення, з мого досвіду це виглядає так. Командир, щось мені останній наш вихід якось не дуже сподобався. Мені здається, потрібна психологічна допомога. Він такий, ну, я і так можу тобі сказати, що ти, П'яточкін, молодець. Достатньо, я кажу, я поняв, достатньо, спасибо.
Насправді ми спрямовували...
Не кожен психолог так зможе.
Ми спрямовували до психологів людей в нашому батальйоні, у нас були теплі контакти з психологами, які займалися з людьми онлайн. А я тобі, як людина з психологічною освітою, скажу навпаки, що дуже було би круто, якби армія в якийсь момент, армія, яку ми бачили, особливо ТРО, зрозуміла, що в людей є спеціалізації. Що людина, в людини є цивільна освіта, і те, що недостатньо того факту є чи немає, а ще є певні спеціалізації. Тому краще на посаду, я не знаю, МПЗ ставити людину з освітою психолога, а на посаду з юридичними якимись особливостями і нюансами ставити людину з юридичною освітою. Поки цього не відбувається, і кого завгодно ставлять на посаду психолога, кого завгодно ставлять на посаду юриста, на жаль, і це призводить до дуже серйозних проблем. Ну, як на мене, людини, яка має таку освіту. Мені би дуже хотілося, щоб це просто були люди з психологічною освітою. А ви можете подзвонити в студію і задати ваше питання рекрутерці за номером 0800 30 40 33. 0800 30 40 33.
А поки я є в студії, у мене з'явилось питання, яке я давно хотів комусь задати. Оцей контракт на один рік.
Так.
Да? Ну, після одного року людина ж не може звільнитись з... Ну, нехай хто-небудь же це скаже нарешті.
Дивись, ми її розкусили.
Я просто не можу. Люди кажуть, можна підписати контракт на один рік. Підписати можна все, що завгодно.
Так.
Не скажіть.
Так, але ж дивись, ми казали про те, що людина має можливість підписати про демобілізацію, питань не йшло.
Просто зараз багато цивільних, вони вірять в те, що ці часові рамки якось впливають на демобілізацію.
Цивільних? У мене половина підрозділу впевнена, що є щасливчики, які можуть підписати контракт на один рік і після того звільниться з армії. Це просто якийсь... Я дивлюся, не розумію, як ці люди...
Да. Люди, ви не можете звільнитися з армії після того, як закінчиться строк вашого контракту під час воєнного стану. Не можете, такого немає. Але це психологічно легше, тому що я знаю людей, які не готові підписувати на 5 років, бо вони вірять, що от я підпишу, і завтра щось станеться, і от всі підуть додому, а я ні. Тому, можливо, для цього
Так, але людина після закінчення контракту, вона набуває певного статусу, продовжено до кінця особливого періоду або до окремого рішення. І, можливо, це якось відіграє роль, коли в нас з'явиться перший указ президента щодо демобілізації, що буде стосуватись саме пункт контрактників. Я думаю, якщо зараз Міністерство оборони пропонує підписувати контракт, в цьому закладений є сенс того, як ці люди будуть звільнятись на відміну від мобілізованих. Я думаю, що там буде щось простіша схема, або менші строки, або ближче дембіль, ніж у мобілізованого.
Мені здається, ну, що спасибо, це зворотня логіка, тому що контрактників завжди і всюди розглядають як більш вмотивованих і професійних військових.
Ну так, ну це вже, власне, кадровий, це ж контрактник, це кадровий військовий,
так,
правильно?
Так.
Так що його звільнять? Ні, я тут ж...
Ми не віримо тобі в цьому плані.
Але мобілізований, він доброволець. Це теж дуже гарний статус, це теж дуже супер, і це теж
певна
мотивація. Це мотивація в деяких випадках більше, ніж в контрактників, які просто застали 24 лютого і не планували далі за кордон.
Да, це да, правда. Є випадки контрактників.
Розкажи про дівчат на бойових посадах. Чи от тобі дзвонить дівчина, на які посади ти її розглядаєш, за якими критеріями, який вік має бути, які ти їй питання задаєш?
З дівчатами я починаю спілкування з того, що вони розповідають, що вони вміють. А я їм розповідаю про те, що з ними буде тут. Розповідає реалістично. Якщо ти подала заявку на бойову медикиню, будь готова евакуювати з червоної зони до жовтої, далі вивозити, бачити всі ці поранення страшні. Ти маєш бути до цього готова фізично, морально, ти маєш бути морально готова, що в тебе на руках помруть люди. Ми все це обговорюємо, тому що... Ну, можливо, дівчата все ж таки трошки романтизують деякі посади, але ми проговорюємо все, як воно буде насправді. Як буде насправді бути насправді пілотом БПЛА, де це знаходиться. Це не з дому керувати, це теж бути на позиції, де працюють ворожа артилерія, де прилітають ворожі каби, FPV-шки і все інше. Ми це все проговорюємо після того, як я розумію, що так, є розуміння, є мотивація. Наприклад, сьогодні мені телефонувала жіночка, їй 45 років, вона 20 років на посаді медика, вона вирішила долучитись до війська. І здавалось би, ну, і вік, і жіночка, багато факторів, які мали вплинути на те, що, ну, давай, скоріш за все, відповімо їй, що ми перетелефонуємо. Але вона була настільки вмотивована, вона сказала, що вона вже пройшла аналізи, вона вже пройшла певні курси медичні, вона закінчує зараз курси. Вона сказала, що так, я розумію, що буде важко, я розумію, що це буде там пекло в деяких випадках, але ви мене головне навчіть, бо я цивільна. Я переживаю за те, що я не буду, в мене не буде військового фаху, я не буду достатньо військовим фахівцем. Я цивільний медик, в мене не буде достатньо фаху надати допомогу при, наприклад, вибуховій травмі. Це не проблема, це навчимо, це все. І вона була погоджена на посаду бойового медика взводу в штурмову роту. Не дивлячись на те, що вона жінка, не дивлячись на вік 45 років, але є певна мотивація, є класні такі в неї кейси, і вона варта взяти її на цю посаду.
А чому у вас на медика взводу люди з медичною освітою?
Чому ні?
Я пам'ятаю, що був наказ, як мінімум, по ТРО, що люди взагалі з будь-якою медичною освітою, медсестра-фельдшер, тим більше лікар, можуть працювати тільки на рівні медпункту батальйону, не нижче, просто тому, що замало медиків.
Я з таким не стикалась, заборон таких я не бачила. Проблем з призначенням її на цю посаду я теж не вбачаю. Якщо при прийомі її на військову службу десь військові наші кадри помітять, що є якісь супереч якимось вимогам, то вона буде призначена в медичний пункт, але вона нам потрібна.
Тобто це вона хоче бути медиком взводу, і у вас є достатньо так. медиків на рівні медпункту?
Так, але я ж кажу, що ми її просто хочемо мати її в батальйоні такого фахівця. Ми якщо при прийомі на військову службу військкомат, до речі, не виключається зараз при цій новій директиві з переліку того, що має пройти майбутній військовослужбовець, якщо десь на якомусь етапі побачить, що є якісь суперечки, ми будемо з ними працювати, але вона нам потрібна.
А якщо, наприклад, вони заборонять вам брати її саме на цю посаду, ви знайдете її іншу?
Так, ми знайдемо її іншу в межах бригади. Бригада велика, посад є велика кількість. Ми хочемо мати в бригаді фахівців.
Окей. А розкажи ще, ким у вас служать дівчата?
В нас є дівчата-оператори БПЛА. Дуже гарно себе показали, дуже гарний такий приклад, гарний приклад. Дівчата, які долучились до війська після початку повномасштабки. Я б сказала, що є різниця з дівчатами, які призивались, наприклад, там, в 21-му році, в 20-му році. Тоді були спокійні ротації, тоді можна було призватись, перебирати папірці, тихо, мирно служити. Але дівчата, які прийшли після початку повномасштабного вторгнення, це зовсім інша мотивація. Вони варті того, щоб з ними працювати. Це єдина категорія громадян України, яка виборює своє право захищати країну.
Це правда. Це правда. Дякую за цей коментар. Здається, це не звучало в студії, саме так сформульоване, що дівчата – це єдині люди, єдина категорія людей, які, правда, борються за це. І я знаю досі дівчат, яких не беруть, і вони намагаються потрапити до війська на якусь там певну посаду, яку вони для себе бачать. Наприклад, медиками взводу без медичної освіти їм відмовляють. Я знаю дівчат, які там мали мрію потрапити саме в третю штурмову, і до них були дуже високі вимоги, вищі, ніж до чоловіків, особливо, якщо взяти порівняно саме з фізичної підготовки, і виглядало все так, ніби ідея в тому, щоб їх відсіяти, щоб вони не потрапили.
Не може такого бути.
Да, це була іронія з боку Бориса. Їх не беруть, але вони намагаються, вони готуються, і я дуже пишаюся тим, що у нас є такі жінки.
Цікаво, а чому третя штурмова не хоче брати до себе жінок?
Давай не будемо.
Можливо, щось трапилось?
Давай не будемо хейтити третю, насправді.
Я не хейчу.
Да, ми не хейтимо третю.
Я взагалі нікого не хейчу. Я хотів спитати, а чи є у вас посади для айтівців?
Посади... Ну, ми будемо їх розглядати не як категорію громадян, які пишуть код, тому що в штурмовому батальйоні
Очевидно.
Роботи з написання коду немає.
Очевидно.
Ми не створюємо сайти, але людина, яка знає, наприклад, бази даних, роботу з базами даних, яка вміє аналізувати, має аналітичний склад розуму, ця людина завжди може долучитись до обробки інформації з розвідки, ця людина може долучитись до підготовки безпілотних авіаційних комплексів, до їх застосування, тобто прошивка, то що цій людині в нас знайдеться посада.
Круто.
Як часто у вас буває, що людина приходить на одну посаду, а потім переводиться на іншу без свого власного бажання?
Таке буває. Але це буває у випадках, коли в нас батальйон, він працює на штурмові дії. Якщо людина не може виконувати штурмові дії, то він буде переведений, хоче він того чи ні. Він буде застосований в іншому руслі, він буде застосований в тиловому підрозділі. Ми спробуємо замінити його, переставити в інший підрозділ, тому що дуже багато випадків буває, коли людина просто попала на свій колектив. І просто заміна колективу дуже впливає на те, як людина себе показує, на те, як людина може про себе проявити свої здібності, і це дуже класно працює. І перед тим, як з людиною попрощатись, перевести до іншого підрозділу, то що ми спочатку змінюємо колектив, змінюємо обстановку, щось змінюємо з людиною, даємо можливість показати себе, проявити себе і застосувати все-таки цю людину.
А і куди ви переводите тих людей, яких ви, від яких ви зовсім хочете попрощатися з ними?
Є підрозділи тилового забезпечення. Є певні посади, які не потребують, можливо, такої мотивації, як штурмовика, не потребують такої фізичної сили. Є люди, які попали в штурмовики з категоріями БЦДЕ. Він там був, але ми можемо його, все, він там на якийсь момент він перегорів, він вже не може виконувати завдання, він просто, ну, не може. Все, він своє зробив, ми його просто перекваліфікуємо в водія, він буде, він знає в колективі, він знає підрозділ, йому в нас добре, ну, він залишиться в батальйоні, але на іншій посаді. Але є люди, які в нас в батальйоні, ми не бачимо їх, і тоді рішення вирішиться в межах бригади або якось інакше за можливості, коли комплектують нові бригади чи тощо.
Ну, є така схема, що комплектують нові бригади або є певні батальйони в межах певних видів сил, куди відправляють людей, які не бажані
так.
Повсюди. Щось схоже на штрафбати. Я це зараз кажу в прямому ефірі, але насправді це таке є. І як ти до цього ставишся? Чи ви використовуєте таку схему? Що ти про це думаєш?
Є новостворені підрозділи. Вони дійсно комплектуються за рахунок тих військовослужбовців, які є придатними до військової служби, але не знайшли своє місце в батальйоні. Але я б не назвала це штрафбатами. Ми штурмовий батальйон, і коли формується механізована бригада, людина може виконувати завдання в механізованій бригаді. Він придатний до цього. Нічого йому не заважає. Є багато випадків, коли люди переводяться до нас і ростуть по посадам там. Я ж кажу, людей треба знаходити для кожної людини своє місце.
Окей, я говорила трохи про інше, але давайте, я зараз буду закликати вас знову подзвонити в студію і задати своє запитання нашій рекрутерці, тому що це унікальна можливість, можливо, ви думали про те, щоб долучитися до Збройних сил України, у вас є якісь запитання щодо цього, і ви можете подзвонити і запитати 0830 40 33, телефон студії, і у нас ще є 4 хвилини.
Да, Аліна насправді хотіла спитати, що у вас з аватарами роблять? От що вона хотіла спитати.
Задувають
і далі.
Задувають, проводять, ну, ну, в нас немає таких кейсів, що ось він п'є, от що б ти йому не зробив, він п'є. Є люди, в яких є певні проблеми, це працюють психологи, є, ну, задувка, дуже на людину впливає те, що він не отримує гроші. Частіше за все, він все ж таки розуміє, що родину треба кормити, я хочу отримати свою зарплатню, я хочу її витратити, і воно того не варте. В нас, в батальйоні, наразі немає таких кейсів, що людина постійно, от он аватар, от постійно, от його просто неможливо витягнути звідти. В нас були такі випадки до повномасштабки, і до повномасштабки було легше. Одна задувка – дембель. Все, була можливість звільняти людей після першої задувки.
Представляєш, як би зараз всі
так
хотіли такі
по чарці і додому.
Да. Тому що у вас всі були контрактниками і їм просто припиняли
так,
контракт?
Був пункт за невідповідність.
Так, зрозуміла. І таким чином у вас просто їх... А якби потрапила така людина, що би ви робили?
Якби потрапила така людина... Я думаю, що там би мова зайшла більше, якщо людина зловживає, вона не може виконувати свої завдання. А ось за невиконання бойового завдання, за неможливість долучитись, до, коли командир каже, що треба йти, а ти не в стані алкогольного сп'яніння, ось це вже буде покарання. Це буде кримінальна справа за відмову або невиконання завдання. І це вже зовсім інша справа, ніж задувка.
У нас був один персонаж на початку, який спеціально напивався для того, щоб нікуди не їхати, не виконувати завдання, навіть коли завдання – це рубати дрова. Так, у нас залишилось буквально 2 хвилини, тому давай сконцентруємося на тому, що важливо. Сьогоднішній епізод в першу чергу про те, що змінились правила прийому на військову службу військовослужбовців, і тепер це можуть робити військові частини напряму.
Так.
Без, не через ТЦК, а напряму до військових частин. І це гарантує не тільки контрактникам, а і мобілізованим, які скористаються цією схемою, те, що вони потраплять в той підрозділ, куди вони хотіли потрапити. І для цього вони можуть спілкуватися з рекрутерами, так, які працюють в підрозділах. Чи багато підрозділів мають рекрутерів?
Всі підрозділи нашої бригади мають рекрутерів. Багато, не всі підрозділи, але багато підрозділів мають розміщення своїх посад на сайтах пошуку роботи. Я хочу зауважити те, що зараз напряму в частину може прийти людина, яка служила і яка не має військового досвіду. Людина, яка не має військового досвіду, він буде зарахований до роти резерву, допоки він не пройде базову загальну військову підготовку. Тобто не буде такого, що цивільна особа прийшла, не маючи досвіду, буде залучена до виконання бойових посад, щоб люди, які не мають військової спеціальності, не боялись так напряму приходити одразу в частину. Ніхто не буде залучений без підготовки.
Наступна мрія, власне, моя, можливо, ти зі мною згодишся, щоб ці військові частини ще могли вибирати, в який навчальний центр вони відправлять військовослужбовця. Тому що не всі навчальні центри, я думаю, що це не таємниця, однаково добре підготовлюють особовий склад.
Так, але це не є проблема саме в нашій бригаді, тому що в нашій бригаді постійно проводяться заняття з особовим складом. Якщо людина не на позиції, не залучена до забезпечення виконання бойових завдань або до бойових завдань, людина знаходиться на полігоні. Постійне тренування, постійне залучення на полігони, постійна практика додає їм живучості, додає їм вміння і навченості орієнтуватись в будь-яких ситуаціях, тому ми більш робимо акцент на тому, чому ми навчимо їх самі.
Дякую тобі дуже. На цьому ми будемо завершувати наш епізод. Я дуже вам дякую, що ви послухали нас. Слухайте нас щочетверга о 19.07 на Громадському радіо. Задавайте свої запитання. Ви можете писати нам в соціальних мережах Громадського радіо наперед. Ви можете написати в коментарях під цим випуском, кого би ви хотіли побачити в наступному випуску. І ми спробуємо запросити цю людину, можливо, через випуск, але прислухаємося до ваших думок щодо цього. І це була Сувора Догана на Громадському радіо. При мікрофоні була я, Аліна Сарнацька, зі мною був Борис Піддубний та Фаїна, позивний Ізівна, рекрутерка штурмового батальйону. Дякую.
Дякую, до побачення.
Сувора Догана. Світ очима військових, ветеранок та ветеранів. На Громадському радіо.